SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙሽተ ለካቲት 2026 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዘዳለና ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎም መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕሪ ዜና ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ናብ 15 ሚታዊ ብምዕባይ ንክልተ ዓመት ፀንሐ ምንቁልቋል ብዛዕባ ዘብቃዓሉ ኩነታትን ዝመፅእ ወይ ዝስዕብ ኩነታትን ኣመልኪትና ዝደለናዮ ሓፂር ፀብፀብ ኣሎ። ምስ ባህልን ሕብረተሰብ እንተተሓዙ ዝመፅእ ጉዳያት ምስ ፀሓፊ መንገሻ ተዝገበርኒ ዕላል እውን ኣለና። ኣብ ሰሙናዊ መደብ ምባራብ ኣውስትራልያ ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝግበር መስርሕ ጥንሲ ወይ ኣይቪኤፍ ኣብ ኣውስትራልያ ክንርኢ ኢና። ልኡኽና ሰደደልና ፀብፀብ ኣሎ። ኣርሳቶም ድማ ኣባላት ጉጅለ ምክትታል ትግበራ ስምዕነት ቀዋሚ ምቁራት ተፃብኦታት ፕሪቶሪያ ዝኾነ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ መቐላእት እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሳልፍቱ ንዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብገበን ከሲሱ ኤርትራ ብወገና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሽልማት ከም ዝተዋህባ ኣዘኻኺራ። ኣብቶም ብፋይላት ኤፒስቲን ዝፍለጡ ብዙሕ ምስጢራት ተሓዙ ምዃኖም ዝእመነሎም ሰነዳት ዝተረኽበ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣዘራቢ ዛዕባ ኮይኑ ኤርትራዊ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብ መበልቲ 95 ዓመቱ ዓሪፉ ዝብሉ እዮም። ኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውና ኣቕረበን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሓሙሽተ ለካቲት 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ሚሊንዳ ፈረንሳይ ጌትስ እቲ ናይ ቀደም በዓል ቤታ ዝነበረ ቢል ጌትስ ኣብቲ ናይ ኤፒስቲን ፋይላት ንዝወፀ ከቢድ ክሲ መልሲ ክወሃበሉ ድሌት ከም ዘለዋ ገሊፃ። ፖሊስ ሜልበርን ሓደ ኮቴቴ ቅድሚ ብመኪና ምርጋፆም ብሓይሊ ሃሪሞም ዝሃደሙ ሰለስተ ሰባት ክሕዝ ይደሊ ኣሎ። ዌስተርን ሲድኒ ነታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤሊግ ደቂ ኣንስትዮ ትመርሕ ዘላ ሜልበርን ሲቲ 1-0 ስዒራታ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝውነን ብዙሕ ህንፃታት እንተላይ ነቲ ኣብ ሲድኒን መልበርን ዝርከብ ታሪካዊ ማዓስከር ቪክቶርያ ክሸይጥ ምውሳኑ ካብ መራሕቲ ሰልፊ ሊብራል ኣንድሪው ብራግ ነቒፍዎ። እቲ 64 ህንፃታት ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ክሽየጥ እዩ። እቲ መንግስቲ ንከፈልቲ ግብሪ ኣብ ዓመት 100 ሚልዮን ዶላር ካብ ዝገብሩ ወፃኢታት ከድሕኖም እቲ ካብቲ መሸጣ ዝርከብ 2 ቢልዮን ዶላር ድማ መዓላ ምክልኻል ከም ዘውዕሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ህንፃታት ክሽየጥ ዝተወሰነ ነቲ ናይ ኣውስትራልያ መከላኸሊ ሃገር ንብረት ኦዲት ምስ ተገብረሉ ስዕብ እዩ። በቲ ዝተገብረ ኦዲት ኣብ መላእ ሃገር ብኣማይ ዝቁፀሩ ህንፃታት ኣብ ከባቢ 3.8 ሚልዮን ሄክታር ተደኩኖም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሪቻርድ ማለስ ገለ ክፋል እቲ መሬት ሓድሽ ናይ ኣባይቲ ዕድላት ክኸፍት ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ሴነተር ብራግና መንግስቲ ነቲ ህንፃታት ክሸጦ ዝወሰነ ብምኽንያት እቲ ብሸለልታ ከብስሶ ፀንሐ ገንዘብ ንምሽፋን ክብል ከም ዝተገደደ እዩ ዝዛረብ።
I'm very aggressively keen to see more houses built everywhere. So if there are opportunities for more housing
ኣብ ኩሉ ቦታ እተሃንፀ ኣባይቲ ክርኢ ከለኹ ኣመና እየ ዝሓርቕ። ስለዚ እቲ ዝረኸብዎ ዕድላት ዝያዳ መንበር ገዛ ንምህናፅ እንተኮይኑ ዋላ እውን ኣብ ዘሰሓብ ከባቢ እንተኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ መንበር ገዛ ኣሰራርሓ ክንቂረሉ ንኽእል መገዲ ከነናዲ ዝግባኣና ይመስለኒ። በዚ ድማ ንመንእሰያት ከም ዝሰርሕ ዝገብር ስርዓት ክህሉ ኣለዎ። ኣነ ግን ንገዛ ርእሶም ዓብ ጸሊም ጉድጓድ እንተዘይፈጢሮም መንግስቲ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣይመስለንን። ከም ሰኽራማት ባሕረኛታት ገንዘብ ፈቐዱ ከጥፉ ይሓድሩ ኣለዉ። ዓይኒ ክሪኦ ክሳብ ዝኽእል ሕፅረታት ባጀት ኣለዎም። ስለዚ መንግስቲ እቲ እንኮ ክገብሮ ዝኽእል ገዛውቲ ምሻጥራ እዩ። ሜሊንዳ ፈረንሳይ ጌትስ እቲ ናይ ቀደም በዓል ቤታ ዝነበረ ቢል ጌትስ ኣብቲ ብኸፍሊ ፍትሒ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝወፀ ናይ ኤፒስቲን ፋይላት ንዝወፀ ከቢድ ክሲ መልሲ ክወሃብወሉ የድልዮ ኢላ ተዛሪባ። ጉጅለታት መራኸቢ ብዙሓን መርመርትን ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ትራምፕ ዘውፅኦ ናይ 3 ሚልዮን ገጻት ፋይላት ኤፒስቲን ይፍትሽ ወዮም ዘለዉ። እቲ ብተኸታታሊ ኣብ 2013 በቲ ኣብ ማእሰርቲ ከሎ ዝሞተ ብፆታዊ ዓመፃት ዝኽሰስ ጀፈሪ ኤፒስቲን እተፃሓፈ ኢሜይላት ቢል ጌትስ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ከም ዝሓዞን ነታ ሽዑ ሰበይቱ ዝነበረት ሜሊንዳ ፀረ ነፍሳት መድሃኒት ከይፈለጠት ክህባ ከም ዝደለየን ዝገልጽ እዩ። ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ሚስተር ጌትስ ነቲ ክስሪ ፈፂሙ ትርጉም ዘይብሉን ሙሉእ ብሙሉእ ሓሰት እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ሜሊንዳ ጌትስ ግና ምስ ኤንፒአር ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ እዚ ሓበሬታ እዚ ምስ ወፀ ብዙሕ ከም ዝሓዘነት ትገልጽ።
Unbelievable sadness. And again, I'm able to take my own sadness and look at those young girls.
كمن ذاك الازيو زغاي تسمعني رئسي ان حزنه نتن عشت اوالد النار اخو املاخي نزن اوالد زين كمي رخيبن انتي رخيبن نحداري حديقيو كاب حداريك وط نبي نيرني كاب حداريك وط كلخو ازيو زحزنيو ازي نتي اب حداري زحلفكو ازيو زساقي وان ازي خخيرني انا قناكم يا نير سلازي زخوني خون حتوتات نقو ኩሉ ነገራት ክፈልጦ እኳ እንተዘጀመርኩ ክፈልጦ ግን ኣይክእልን እየ። እዚ ሕቶታት እዚ ነቶም ሰባትን ንበዓል ቤተይ ዝነበረን ዝምልከት እዩ። ነዚ ሕቶታት ምላሽ ክህብሉ ኣለዎም። ፖሊስ መልበርን ንሓደ ኮተቴ ቅድሚ ብመኪና ምርጋፆም ብሓይሊ ሃሪሞም ዝሃደሙ 3 ሰባት የናድሎ። እቲ ወዲ 17 ዓመት ተጓዓዛይ ኣብ ናይ ክራይ መኪንኡ ከሎ ኣብ ሲን ኬልዳ ኣብ ዝርከብ ደው መበሊ መኪናታት ቤት መግቢ መክኖናልድ ብተሰርቀት መኪና ሚሸት ተረጊፁ እታ መኪኑ ድማ ተወሲዳ። ሓደ ካብቶም ነታ ናይ ክራይ መኪና ዝሰርቑ ሰባት ኣብ ገፁ ከምተሃርመ ነታ መኪና ሰሪቑ ከምልጥ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከዓ ኮነ ኢሉ ነቲ ግዳይ ረጊፅዎ ከም ዝኸደ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ምርማሪ ገበን ኢንስፔክተር ማርክ ፓትሪክ እቲ ኮተቴ ከቢድ መጉዳእት ከም ዝወረዶም እቶም 3 ተበደልቲ ድማ ከም ዝሃደሙን ይገልጽ።
These offenders of which we believe are 3 with African appearance wearing dark clothing.
እዞም በደልቲ 3 እዮም። ጸሊም ክዳን ዝተኸድኑ ናይ ኣፍሪቃ መልክዕ ገጽ ዘለዎም እዮም። ቁመቶም ኣስታት 175 ሴንቲሜተር ይበጽሕ። እዚ ጠባያት እዚ ከም ናይ ኣኽላባት ሬብ ኣኽላባት እዩ እብል። ብረቡ 4 ለካቲት ኣብ ደቦ ቃዛ ብዝተፈፀመ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሓደ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓን ፓራሜዲክስን ዝርከብዎም 5 ሰባት ከም እተቐትሉ ሰበት ስልጣን ጥዕና ቃዛ ሓቢሮም። ዝሓለፈ መዓልቲ 2 ህፃናት ዝርከብዎም 21 ፍልስጢማውያን እውን ኣብቲ ከባቢ ከም እተቐትሉ ተነጊሩሎ። እስራኤላውያን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ተፈፀመ ዝገለፁ ኮይኖም እቲ መጥቃዕቲ ኣሸበርቲ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ኣብ ሰሜን እቲ መትረብ ብመጥቃዕቲ ከም እተኸፍተን ንሓደ ወታደር ኣብ ጥቃቲ መስመር ቢጫ መስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ብከቢድ ከም ዘቕሰሉን እዩ ገሊጹ። እዚ ቦታ እዚ እስራኤል ምስ ሓማስ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ድሕሪ ምግባራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስራኤል ክፀንሕ ዝተገብረ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሲድኒ ናብ ዝርከብ መስጊድ ካልኣይ ናይ መፈራርሒ ደብዳቤ ምስ ተላእከ ፖሊስ መርመራ ይካይዳሎ። እቲ ደብዳቤ ብረቡ 4 ለካቲት ኣብ መስጊድ ላኬምባ ዝበፅሐ ኮይኑ ንሊባኖሳውያንን ንእስላምን ኣውስትራልያውያን ዒላማ ዝገበረ ጽሑፍ ዘለዎን እቲ ህንፃ እናነደደ ዘርኢ ስእሊ ዝሓዘን እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሓደ ወዲ 7 ዓመት ሰብኣይ ናብ መስጊድ ላኬምባ መፈራርሒ ደብዳቤ ሰዲድካ ተባሂሉ ተኸሲሱ። ሞት ወይ ከቢድ ጉድኣት ሰብነት ዘስዕብ 3 መፈራርሒ ደብዳቤ ብምቕራብ ክሲ ቀሪቡሎ። ኣብ ስፖርት ዌስተርን ሲድኒ ነታ ብኩዕሶ እግሪ ኤሊግ ደቂ ኣንስትዮ ትመርሕ ዘላ ሜልበርን ሲቲ 1-0 ስዒራታ። እዚ እታ ጋንታ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ተኸታታሊ ዝረኸበቶ ዓወት እዩ። ካብ ጥሪ 224 ኣትሒዛ ንመጀመርታ ግዜኣ ንክልተ ተኸታታሊ ፀወታታት ዝተሰዓረት ሜልበርን ሲቲ ሎሚ ድሕሪ 13 ዙራት ግጥማት ብሓደ ነጥቢ ጥራያ ኣብ ኤሊግ ትመርሕ ዘላ። እዚ ውፅኢት እዚ ንዌስተርን ሲድኒ ካብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይቲ ሰደቓ ከም እትወፅእ ዝገበራ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 4 ነጥቢ ከዓ ኣብ ሻድሻይ ተራ ኣቐሚጥዋ ኣሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕሊ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 108 ቅርሽን 36 ሳንቲምን ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። መጠን ወለድ ልቓሕ ወሲኹ፣ እዚ ወሰኽ ክቕፅል ድዩ?
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ማእከላይ ባንኪ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ናብ 15 ሚእታዊ ብምዕባይ ንኽልተ ዓመት ዝፀንሐ ምንቁልቋል ኣብቂዑ ኣሎ። እዚ ወሰኽ እዚ ብዛዕባ መንግስቲ ዘውፅኦ ወፃኢታት ወይ ብሕታዊ ጠለብ ነቲ ጀሚሩ ዝነበረ ምጉዳል ዝቕባበ ኣጋዲድዎ ዝብል ሓያል ፖለቲካዊ ክት ኣላዓኢሉ ይርከብ። ትሬጀረር ብፌደራል መንግስቲ ነቲ ባጀት ዝተኸላኸለሉ ኮይኑ ምኽንያት ናይዚ ወሰኽ ዝቕባበ ንደጋዊ ፀቕጥታት ተሓታቲ ገይሩሎ። ሰልፍ ተቃዋምን ሰልፍ ግሪንስ ግን ናይቲ መንግስቲ ፖሊሲ ኣገባብ ንመዓልታዊ ኣውስትራልያውያን ይቐፅዖም ከም ዘሎን ኣማራፂ ቁጠባ ፖሊስን ዕሽሽ ይበሃል ከም ዘሎን ይምግቱ። ሕጂ ናብ ድኳን ከይደ ክዕድገ ነፍሲ ወከብ ሳንቲም እየ ዝቆፅር። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዕዳጋ የለኹን። ምናልባት ንነዊሕ ግዜ ኣይኣቱ ንኸውን። ኣብ መጻኢ ኣኣምን ደቅና ገዛ ክገዝኡ ኣይክእሉን እዮም። ዋላ እውን ሙሉእ ሂወቶም ዝኸፍልዎ ይገዝኡ እንትኾኑ ከም ስርዓተ ክራይ ገዛ ክኸውን እዩ። ሂወት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ። ዋላ ሰርሕ እንተሃለኹ እውን 125 ወይ 160 ሽሕ ዶላር እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ልቓሕ ዝምለስ? እዘን ኣንስቲ ነቲ መንግስቲ ዘመሓድሮ ማዕከን ገንዘብ ኣውስትራልያ ወይ ኣርቢኤ ዝተገልፀ መጠን ወለድ ዝሃቦኦ ግብረ መልሲ እዩ። እዚ መጠን ገንዘብ ካብ 3.6 ሚእታዊ ናብ 3.88 ሚእታዊ ክብ ኢሉሎ። እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት እቲ ናይ መጀመርታ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ብኣርቢኤ ዝተወስደ ስጉምቲ ኮይኑ፣ ድሕሪ ጃፓን ኣርቢኤ ካልኣይ ሓድሽ ዕብየት መጠን ገንዘብ ከም ዝህሉ ገይሩሎ። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኣብ ህዝባዊ መዓላ ዝውዕል ዘውፅኦ ብዝሒ ወፃኢታት ነቲ ዝቕባበ ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ብዙሓት ስክፍታ እንተኾነ እኳ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ግን ኣብቲ ዋዕዋዕ ዝበዝሑ ኣኼባ ፓርላማ ከም ዝገለጾ እቲ ጠንቂ ዝቕባበ መንግስቲ ዘውፅኦ ወፃኢታት ዘይኮነስ ብውልቂ ዝመፀ ጠለብ ምዃኑ ኣርቢኤ ከም ዘፍለጠ ሞጊቱ።
It makes it very clear that the pressure on inflation is coming from private demand. Let me
እቲ ኣብ ልዕሊ ዝቕባበ ዝወርድ ፀቕጢ ብሰንኪ ብሕታው ጠለብ ዝመፅእ ምዃኑ ንፁር እዩ። ነዚ ብሓቂ ንፁር ክገብሮ ደሊ። እዚ እቲ ካብ ቦርድ ሪዘርቭ ባንክ ዝወፀ መግለፂ እዩ። ዕብየት ብሕታው ጠለብ ካብቲ ትፅቢት ተገብረሉ ንላዕሊ ብዝያዳ ከም ዝድልድል ገይሩ እዩ። እቲ ማዕከን ገንዘብ ሎሚ ዝዘርግሖ ዘሎ ነጥቢ እዚ እዩ ዝገልጽ። ዶክተር ቻልመስ ብዛዕባ ወፃኢታት መንግስቲ ዝውሃብ ነቐፌታ ከምኡን እቲ ገንዘብ ኣብ ምዕባይ ዝቕባበ ዘለዎ ግደ ብፖለቲካ ተደሪኹ ዝቐርብ ክስ እምበር ኣብ ጭብጥታት ተመርኮሰ ኣይኮነን ክብል እዩ ዝምጉት። ዶክተር ቻልመስ ካብቲ መንግስቲ እተመነዮ ንላዕሊ ከም ዝወሰኸ ኣፍልጦ ዝሃበ ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ቁልውላው እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሕፅረት ገንዘብ ከምኡውን ምምሕያሽ ኣፍራይነት ብህፁፅ ክዕረ ዝግብኦ ስራሕ ከም ዘለዎ ኣጉሊሑ ተዛሪቡ። እቲ ማእከላይ ባንክ ብፍላይ ነቲ ሕፅረት ገንዘብ ወይ ዝቕባበ ንምዕጋድ ዝወሰዶ ስጉምቲ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ትሬጀረር ግን ነቲ ባጀት ንምክልኻል ናብ ኤቢሲ ሬድዮ ናሽናል ቀሪቡ መብርህ ሂቡ ነይሩ። ኣውስትራልያውያን ንዘጋጥሞም ዘሎ ናይ መነባብሮ ፀቕጢ ክብሪ ዋጋ ኣፍልጦ ብምሃብ መንግስቲ መዓልታዊ ፀቕጥታት ንምቅላል ፖሊሲታት የተኣታቱ ከም ዘሎ ይገልጽ።
Well, first of all, more than acknowledge that people are still under pressure, we're
acting on that. ሰባት ገና ፀቕጢ መነባብሮ ይወርዶም ከም ዘሎ ካብ ምእማን ንላዕሊ ኣብ ግብሪ ንሰርሕ ኢና ዘለና። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ እኳ ዝወፁ ስጉምትታት መሸጣ መድሃኒት ምሕሳር፣ ዝያዳ ባልክ ቢሊንግ ናይ ተምሃሮ ዕዳ ምቅላል፣ 3 ሳዕ ምጉዳል ግብሪ እዚ ኩሉ ኣፍልጦን ተግባርን ነቲ ኣብ ማሕበረሰብናን ኣብ ከባቢ ሃገርናን ዝሰምዖ ዘለዉ ናይ ሓቂ ፀቕጥታት ኣብ ግብሪ ብምስራሕ ምትዕራይ ዝግበር ዘሎ እዩ እቲ ናይ ሪዘርቭ ባንክ መግለፂ እኳ እንተተዋህቦ መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ሱዛን ሊ ግን ነዚ ፀገም ዝዘምፀ ብዙሒ ወፃኢታት መንግስቲ ቀንዲ ተሓታት ምዃኑ እያ ትገልጽ
Australians are struggling even more with the cost of living crisis.
ኣውስትራልያውያን ምስ ብዙሕ ናይ መነባብሮ ፀገም ይቃለሱ እዮም ዘለዉ እዚ ናይ ናብራ ቅልውላው ናይ ሰልፊ ለበር ፀገም እዩ ሰልፊ ለበር ወፃኢታት ከውፅእ ከሎ ወጋታት ይውስኽ ኣውስትራልያውያን ድማ ነዚ ይኸፍሉ ምስ ብዙሓት ኣዴታት ክዛረብ ፅኒሐ መሳርሕተይ እውን ከምኡ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ተምሃሮን ወለድን ነዚ ተወሳኺ ወለድ ኣብ ቅድሚኦም ክርእይዎ እዮም እዚ ከምዚ ንከሎ መራሒት ሰልፊ ግሪንስ ላሪሳ ዋተርስ ኣውስትራልያ ነቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፀገም ዝቕባበ ግምታዊ ዕዳጋ ገዛውቲ ተሓታቲ ምዃኑ ትገልጽ
We know the reason the housing market is overheated is the policies of this government.
ናይ መንበሪ ገዛ ዕዳጋ ልዕሊ ኣቕሙ ዝኾነሉ ምኽንያት ፖሊሲታት ናይዚ መንግስቲ እዚ እዩ ወፍሪ ኣብ ገዛውቲ ንምክያድን ነቶም ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ነቶም ናይ መሬት ኣውፈርቲ ወይ ኢንቨስተራት ቢልዮናት ዶላራት ብምሃብ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እዚ እቲ መንግስቲ ክዕርዮ ዘለዎ ናይ ፖሊሲ መቓን እዩ ኣብ ክንዲኡ ግን መንግስቲ ንዓበይቲ ባንክታት ልክዕ ከምቲ ንዓበይቲ ኩባንያታት ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ዘድሕኖም ነዚኦም እውን ከድሕኖም እዩ ዝፍትን ዘሎ ዳይረክተር ቤት ትምህርቲ ፖለቲካዊ ቁጠባ ዝኾነ ዶክተር ቲም ቶርንተን መንግስቲ ከም ሚእታዊ ጂዲፒ መጠን ዘውፅኦ ወፃኢታት ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ምዕቡላት ቁጠባ ወይ ኦኢሲዲ መለክዒታት ብዙሕ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ዝቕባበ ንምቁፅጻር መጠን ወለድ ክቢ ምባል ጥራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን ክብል ድማ ይገልጽ ነቲ ዝቕባበ ንምቁፅጻር ነቲ ናይ ወለድ መጠን ክብ ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣማራፂታት ኣለዉ እዚ ኩሉ ግን ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ዳ እምበር ናይ ማዕከን ገንዘብ ኣውስትራልያ ኣይኮነን እዚ መፍትሒታት እዚ ዋጋታት ምቁፅጻር ክረዲት ምቁፅጻር ምክፍፋል ወይ ራሽኒንግ ናይ ኣክስዮን መከላኸሊ ምምስራት ከምኡን ናይ ኣታዊታት ፖሊሲታት ዝበሃል ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሰብ ብርኪ እቲ ሕብረተሰብ ዝርከብዎም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ከም ቅዲ ነዞም ካልኦት መፍትሒታት ሸለል ምባል ይርአ ኣሎ ከምቲ ኣብዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ እዚ ፍትሓት እዚ ብዓወት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለ ምዃኑን ነዚ ሸለል ኢልካ ኣብ ምውሳኽ መጠን ወለድ ጥራይ ምትኳር ጌጋ መስለኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዩኒቨርስቲ ድኒ ፕሮፌሰር ፋይናንስ ኣንድሪው ግራንት መጠን ወለድ ካብዚ ንላዕሊ ክድይብ ከም ዝኽእል
የጠንቅቕ at one increase historically it's sort of been a sign that there might be
ብልምዲ ሪዘርቭ ባንክ መጠን ገንዘብ ክውስኽ ከሎ ኣብ ሓደ እዋን ጥራይ ኣይኮነን ደው ዝብል ታሪክ ከም ዝሕብሮ ክልተ ወይ ሰለስተ ሳዕ ብመስርዕ ክግበሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝሕብር ኣብዚ ነገራት እዚ ቅሩብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ቅድሚ ምዛም ናይ ዚ ዓመት ወይ እውን ቅድሚ ፍርቂ ፋይናንስያዊ ዓመት ብፍላይ ዝቕባበ እናወስኺ እንተኸይዱ መጠን ወለድ እውን ብኡ መጠን ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለኒ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ እዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም ኣባላት ጉጅለ ምክትታል ትግበራ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዝኾኑ ልኡኻት ሕብረት ኣፍሪካ መቐላኣትዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ መላፍንቱ ንዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ገበናት ብምፍፃም ከሲሱ ኤርትራ ብወገና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሽልማት ከም ዝተዋሃባ ብምጥቃስ ነቲ ክሲ ነፂጋቶላ ኣብቶም ብፋይላት ኤፒስቴን ዝፍለጡ ብዙሕ ምስጢራት ዝሓዙ ምዃኑ ዝንገረሎም ሰነዳት ዝተረኽበ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣዘራራብ ዛዕባ ኮይኑ ኤርትራዊ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብ መበለ 95 ዓመቱ ዓሪፉ ዝብሉ ንሰዓት ተለሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣባላት ጉጅለ ምክትታል ትግበራ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዝኾኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኻት መቐላኣትዮም ኣብ ትሕቲ መስርሕ ምክትታል ምርጋፅን ምኽባርን ሕብረት ኣፍሪካ ዝቆመ ጉጅለ ላዕለወት ክኢላታት ሕብረት ኣፍሪካ መቐላኣትዩሎ እዚ መገሻ ድሕርቲ ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ክስታብ ምብፃሕ ዝኸረረ ወተሃድራዊ ግጭት ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ኢትዮጵያን እዩ ዝኸውን ዘሎ ክፍሊ ጉዳያት ፖለቲካ ሰላምን ድሕነትን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝሓበሮ ኣባላት ጉጅለ ምክታል ትግበራ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራፅ ተፃውኦታት ፕሪቶርያ ዝከታተሉ ላዕለዎት ክኢላታት ሕብረት ኣፍሪካ ትማሊ መቐለ ምእተዎም ሓቢሩ ኣሎ። መሰረት ሓበሬታት ኮሚሽን ኣብ ክትትል ትግበራት ኣብ ሕዳር 2022 መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ዝተፈረመ ስምምዕ ኣተገባብራ ዝከታተሉ ላዕለዎት ክኢላታት ወሳነ ግደለዎም ዝበሎም ኣካላት ክትትል ዳግም ስርሖም ንምጅማር ናብ መቐለ ከም ዝኣተዉ ገሊጹ ኣሎም። እቶም ኣባላት ድሕሪ ምምሕዳራዊ ዕረፍቲ ናብ መቐለ ዳግም ከም ዝተዋፈሩ እዩ እቲ ሓበሬትካ ኣመልኪቱ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መላፍንቱ ንዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብትግራይ ገበናት ብምፍፃም ከሲሱ። ኤርትራ ብወገና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሽልማት ከም ዝተውሃ ብምግላፅ ነቲ ክሲ ነፂጋላ። ኤርትራ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃበ ባይቶ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዝሃቦ መግለፅታት ሕሱርን ፍንፉንን ክትብል ኮኒና ኣላ። እቲ ኢትዮጵያ መራሒ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ሰራዊት ኤርትራ ብዋን ኩናት ትግራይ ቅትለ ዝርከቦ ግፍዕታትን ዝምታን ከም ዝፈፀመ እዩ ከሲሱ ዘሎ። ነቲ መግለፂ ምላሽ ዝሃበት ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዋንን ድሕርን ኩናት ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስግናን ሜዳልያታት ሃገርን ኣዘኻኺራኣላ። ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ንዘለኣለም ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን እዮም ዝብል መግለፂ ኣብዩ እውን ኣዋጅ ኩናት ምዃንያ ኤርትራ ነቒፋ ዘላ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል መገዲ ኤክስ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብስም ዘይጠቐሶ ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ ጎበታት ጎላን ምልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎ ስውርን ናብ ኩናት ኣጀንዳ ምኹኒ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ክብል ተቃዊሙ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ መላፍንቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ግፍዓዊ ተግባራት ክኸስስ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝስምዖ መደረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተለዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕር ስለ ዘለዓለልና ኣይኮነን ክብል እዩ ተዛሪቡ። ሰራዊት ኤርትራ ብከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፈፀሞ ጃምላዊ ጨፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታ ገሊፅና። እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግን ኣይሰምዑናን ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ነብዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፈ ወተሃደራት ኤርትራ ብታ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ብኣማይ ዝቆፀሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ናይ ዓይነ መሰኻኽር ከም ዝነገርዎ ገሊፁ ነይሩ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለፂ እዩ ክልቲኦም ሓይልታት ንከተማታት ትግራይ ክቆፃፀሮም ዝጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ ብሽረ፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ዓዲግራት ሓዊሱ ኣባይቲ ከም ዘፍረሰ፣ ንብረት ከም ዝዘመተ፣ ኢንዳስትራታት ከም ዘዕነቦ፣ ማሽነርታት ከም ዝሰረቀ እውን ገሊፁ ኣሎም። ኣብይ ኣብቲ እዋን ብስሞም ዝፀውዖም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጉዳያት ውፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከም ሰደደ ብምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካየድዎ ዕንወትን ቅትለትን ደው ከብሉ ተሓሳሲቡ ምንባሩ ተዛሪቡ ኣሎ። መቐለ ክንኣቱ ሰለስተ መዓልቲ ምስ ተረፈና ኣልቲ መተም ኣቐሚጥና ነርና። ብዙሕ ሰብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ይትረድኦን። ንሕና ግን ከተማታት ክንቆፃፅርን ከለና እናሰዓቡ ይኣቱ ስለ ዝነበሩ ኣብ ውቕሮ ንዓኣቶም ዝዓገት ሓይለ ስፊርና ኢና ናብ መቐለ ኣቲና ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። እንተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ምስ ወያነ ምዃኑ ተሪፉ ምሳኹም እዩ ክኸውን ኢልናዮም ክብል እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣኼባ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ንሰራዊት ኤርትራ ከመጎስ ከም ዝተሰምዐ ኣይርስዕን። ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበላሸወ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ኩናት ከብቅዕ ውዕል ፕሪቶርያ ምፍራሙ ስዒቡ ከም ዝኾነ እውን ኣብይ ኣብዚ መግለፂ እዩ ጠቂሱ ኣሎ። ኤርትራ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ከይጠፍአ እቲ ኩናት ክዛዘም ይነበሮም ብምባል ነቲ ስምምዕ ከም ዝተቃወመቶ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ኣምሪሖም ዝቐንዑ ኮይኖም ኣብይ ኣሕመድ ገለ ክራሪ ዝበሎ ክፋል ሕወሓት ምስ ኤርትራ ይሻረከሎ ብምባል ብባንዳነት ከሲቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኣባላት ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ጉዳይ ወደብ ባሕርን ካልእን ብዝዛመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጉዳይ ወደብ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማስን ዝርርብን ንምዕዋት ንፅዕር ኣለና፣ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ግን ኣይክተርፍን እዩ ኢሉ ኣሎ። ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቶም ብፋይላት ኤፕስቴን ዝፍለጡ ብዙሕ ምስጢራት ዝሓዙ ምዃኖም ዝእመነሎም ሰነዳት ሓደ ካብ ኣዘራራቢ ዛዕባታት ኮይኑ እቶም ብፋይላት ኤፕስቴን ዝፍለጡ ብዙሕ ምስጢራት ዝሓዙ ምዃኖም ዝእመነሎም ሰነዳት ዝሓለፈ ዓርቢ ብትእዛዝ ቤት ፍርድ ኣሜሪካ ገለ ክፋሎም ድሕሪ ምዝርግሑ ዳርጋ መላዓለም ርሱን ክትዕ ፈጢሮም ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ፋይላት ዝተጠቕሰ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ሓደ ካብ ሰፊሕ ኣከታዒ ዛዕባ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ እዩ። እቲ ብ28 ሓምለ 2018 ዝተፃሓፈ ምዃኑ ዘርኢ ኢሜይል ሰዳዲ በዕሉ ኤፕስቴን ኮይኑ ናብ መን ከም ዝተላኸ ወይ እውን ኣብቲ ኢሜይል ዝተተሓዙ ሰባት ግን ብንፅራ ይረአን መዘኻኸሪ ኢሉ ኣብ ዘስፈሮ ትሕዝቶ ድማ ንፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣዘራርበ እዮም እየ። ምስ ቻይና ዝኾነ ይኹን ካልእ ተወሳኺ ስራሓት ከም ዘይገብሩ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ሕጂ እቲ ሽጠራታት ስለ ዝተረድኦም ግደ ሓቂ ክልተን ሃገራት ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ናይ ምዃን ትኽእለ እውን ኣለዎን እዩ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ እዚ ኣዘራራ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዝዝሃቦ ርእቶ ግን ዛጊድ የለን። ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፁ ክልተን ሃገራት ነቲ 20 ዓመታት ተበቲኹ ዝነበረ ዝምድናን ናብ ንብሩ ብምምላስ ዝተፈላለዩ ስምምዓት ክገብራ ጀሚረን ምንባረን ዝፍለጥ እዩ። ካብ ዝሓሊፉ ድማ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ፍሪ ኣብ ትግራይ ከም ዘካይዳን ሕጂ ድማ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ወጥሪ ከም ዘለዋን ዝፍለጥ እዩ። ፕሮፌሰር ኣስመረም ለገሰ መበል 95 ዓመቱ ዓሪፉ። እቲ ፍሉጥ ኤርትራዊ ተመራማራይ ስነ ሕብረተሰብ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኣስመረም ለገሰ ቀንዲ ብዛዕባ መለለይ ህዝቢ ኦሮሞ ዝኾነ ስርዓት ገዳብ ዝገበሮ ምርምር እዩ ዝፍለጥ። ንሕጊ ንዳባ ኤርትራ ብዝምልከት እውን ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት፣ ፅሑፋትን ሰሚናራትን ኣስተምህሮታትን ከም ዝሃበ ይንገረሉ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ግን ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝወፀ ፀብጻብ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብምንፃግ ንመንግስቲ ኤርትራ ክከላኸል ምፍታኑ ካብ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓያል ነቐፈይታ ክቐርበሉ ዝፀንሐ እዩ። ኣብ 2018 ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንልዕሊ 45 ዓመታት ኣብ ስርዓት ገዳን ዘካየዶ ምርምር ንዓለም ብምልላዩ ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባን ምምሕዳር ክልል ኦሮምያን ወግዓዊ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ። እቲ ኣንትሮፖሎጂስት ኣብ ዘመን ሃፀይ ሃይለስላሴ ንክልተ ዓመት ኣብ እዋን ስርዓተ ደርግ ድማ ብኬንያ ቢሉ ብምእታው ንሰለስተ ዓመት ምስ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ከባቢ ቦሮና ብምንባር እዩ ንስርዓት ገዳ ፅኒዕዎ። ኣብዚ መዳይ ክልተ ውርያት መፅሕፍቲ እውን ኣበርኪቱ ኣሎ። ገዳ ብህዝቢ ኦሮሞ ንኣማኢት ዓመታት ክትግበር ዝፀንሐ ክኸውን እንከሎም ኣብ 2016 ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ኣብ መዝገብ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ተስፊርዎ እዩ። ኣብ 2015 ነቲ ብሕብራት ሃገራት ዝቆመ ኣፀራይ ኮሚሽን ሰብኣ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝወፀ ዘይሕጋዊ ምርሻን ስቅያትን ምስዋርን ደቂ ሰባት ዝርከቦ ምግሃዝ መሰላት ግግዩ ብምባል ኣንጻሩ ሰፊሕ ነቐፌታ ፅሒፉ ነይሩ እዩ እቲ ፕሮፌሰር። ጸብጸባ ሰብኣ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኤቢኢ ኤርትራ ዘሎ ከክፉኡ ጥራይ ዘውፅእ ብምባል እዩ ኣብቲ እዋን ፕሮፌሰር ኣስመሮም ነቒፉ ነይሩ። ንጉዳያት ምሕደራ ናፅነት ምዝራብ ምውዳብን ልዕሊ ቁጠባዊ ማሕበራዊን ባህላዊ መሰላት ምስርዑ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ እዩ እቲ ፕሮፌሰር ነቒፉ ነይሩ። ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣብ 1931 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝበዝሐ ቁልዕነቱ ድማ ኣብቲ ከተማ ከም ዘሕለፎ ድሕረ ባይቱ የመልክት። ክሳብ 6ይ ክፍሊ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ወንጌላዊ ቤተክርስትያን ተማሂሩ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ድማ ብኣዲስ ኣበባ ሽዑ ቤት ትምህርቲ ተፈረመ ኮነን እዩ ተኸታቲሉ። ብድሕሪኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኮሌጅ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ብኣንትሮፖሎጂ ክሳብ ፒኤችዲ ከም ዝተምሃረ ድሕረ ባይቱ ኣመልኪቱ ኣሎ።
SBS Radio. ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕዱሜ ደራሲ ጋዜጠኛ መንገሻ ሃብተ እዩ። ብዙሓት ሰባት ከም ትሰምዖ ዘለኹም ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓንቲ መፅሓፍ ተዛርብ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ዝፀሓፈ እዩ። ንሳ ድማ መዘክር ወዲ ሃገረ ሰብያ ትብል። ኣነ ካብቶም ዕድለኛታት ኮይነ መጀመርያ ቢበ ቁሩብ ርእቶ እውን ዝሃብ ኩላ መፅሓፍ እያ። ስለዚ ደራሲ መንገሻ ኣብዚ ምሳይ ዓዲሜ ኣለኹ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ክነኣለና ንምንታይ ተፃሒፋ፣ ንምንታይ ሰባት ማለት ድሌት ዝሕድርሉ ዘሎ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ፣ ንምንታይ ብዛዕባ ሃገረሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብሉ ቁሩብ ክነኣለል ኢና። ይቕኒለይ መንገሻ ዕድመ ኣኽቢርካ ብዛዕባ መፅሓፍካን ብዛዕባ ገዛ ርስኻን ክነኣለል ስለ ዝፈታ
ይቕኒለይ ቤነ። ኣነ እውን ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ምሳኻ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ክዛራረብ ብሓፈሻ ከዓ ንሳንብብቲ ናይቲ መፅሓፍ ብከምዚ መልክዕ ክረኸብ። ስለዚ ደጊመ ይቀኒየለይ ክብለካ ደል
ጥቡቅ ማለት ከምዚ ዝበልክዎ ኣብዚ እዋን እዚ መዘክር ወዲ ሃገረሰብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሒዞም ኣለዉ ብኢዶም ከም ብዋ ይርኢ ኣለኹ። ናታቶም ርእቶታት እውን ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብዝሒ ይፀሓፍ ኣሎ። ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ማለት ኣብ ከም ንፈልጦ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ብሓይሊ ሰጉድካ ተዘይኮይኑ ከምዚ ምቅብባል ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን። ካብ ምንታይ ትብል ማለት ስናዕኻ ኣገሪምካ ዶ ወይ ሳርፕራይዝ ኮንካ ዶ ትፅቢትካ ከምኡ ዶ ነይሩ? ከመይ እዩ ትሪኦ ዘለካ እቲ ናይ ሕብረተሰብና ኣቀባብላ ማለት እዩ ዘነታ መፅሓፍ?
እወ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ቤነ። መጀመርያ ኣነ ብከምዚ ብዙሕ ግዜ ሰባት ኢንተርቪው ኣግቢረ ወይ ቀለመጠየቀ ኣግቢረ እምበር ኣነ ንባዕለይ ቀለመጠየቀ
ነግረ መገድና ራሕራይ ክንዛረበሉ ኢና ጋዜጠኛ ከምዝነበርካ ብቲቪ ተለ
ይከብደኒ ማለት እዩ። ቲ ኣንፈት ክትቅይሮ ናይቲ ነዊሕ ግዜ ሓቲ ፅኒሕካ ተሓታቲ ክትከውን ታሲቡ ኣለዎ ማለት እዩ። ብዝኾነ ከም ዝብልካ እወ መዘክር ወዲ ሃገረሰብ ኣነ ፅሒፈ እያ። ከምዚ ናይ ኤርትራውያን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሪዮ ዘለና ድማ ኣነ ክቆፃፀሮ ብዘይክእል መንገዲ ሰባት ነቲ ሓሳባት ወኒኖሞስ ብዛዕቡ ክዛረቡን ልክዕ ከም ካድራት ናይቲ ኣብቲ መፅሓፍ ሰፊሩ ዘሎ ትሕዝቶ ኮይኖም ካብ ኢደይ ዝወፀ ትሕዝቶ ይሕጂ ማለት እዩ። ኣነ ከም ሰበይ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይ መዘክር ወዲ ሃገረሰብ ርእቶ ክህብ ዝኽእል እምበር እቲ መፅሓፍ ካብ ኢደይ ወፅኡ ናይ ህዝቢ ዋንነት ኮይኑሉ ከም ዝርኦ ዘለኹ ልዕለይ ብዛዕባ እቲ መፅሓፍን ትሕዝትኡን ዝካትዑን ዝማጎቱን ሰባት ርእየ ኣለኹ ማለት ስኻውን ርኢካ ኣለካ እወ ሕጂ እንታይ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝደኣ ኮይኑ እቲ መፅሓፍ ናተይ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ስምዒት ኣብኡ ዘሎ ሲ ናይ ብዙሓት ከምዚ ናተይ እናትካን ናይ ብዙሓት ንዓና ዝመስሉን ሰባት ስምዒት ስለዝኮነ ከምዚ ዒላዒላ ኩዒትካ ኣብቲ ታሕቲ እትመት ንብሮት ማይ ዝርከቦ ናይ መወዳእታ ፍራዛ ጌርካ ምስሃረምካ እቲ ማይ ነቲዑ ንላዕሊ ዝወፅእ ሓደ ኣብ ውሽጢ ስናእምሮ ወይ ድማ ውሽጢ ኣተሓሳስባ ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝፀንሐ ስምዒት ዝተተንከፈ ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ ኣነ ጥበበኛ ፀሓፊ ስለዝኮንኩ ዘይኮንኩ ሲ ስምዒት ስለዝተንከፍኩ ጥራሕ ኮይኑ ስምዓኒ ስምዒት ክትንከፍ ከለኹ በቲ ናይ ፀሓፋ ክእለተ ኣይኮንኩን ኣነ ስምዒት ተንኪፈ በቲ ዘለዓልክዎ ትሕዝቶ ናይቲ ፅሑፍ እዩ። ስለዚ ኣነ በየነ ዝውንኖ ካልኦት ኤርትራን ኣሕዋተይ ዝውንንዎ ስምዒት ወይ ድማ ተደበቀ ወይ ክሃስስ ዝተደለየ ስምዒትን መረዳእታን ስለዝተንከፍኩ ድኣ እምበር ንፉዕ ፀሓፋይ ስለዝኮንኩ ከምኡ ዓይነት ተቐባልነት ረኪቡ ኢለ ኣይኣምንን። ዳርጋ ነቶም ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ከምብጉ ዝደልዩ ንዓይ ዝመስሉ ሰባት ሲ ንዕኦም ወኪለ ሓደ ስምዒት ዝተንከፍኩ ኮይኑ ተሰሚዒኒ። ስለምንታይ እዩ ግን ብሓፈሽኡ እንተደኣ ኢልና ኣብ ናትና ናይ ኤርትራ መቕዓን ወይ ድማ ኮንቴክስት ኣቐሚጠ ክሪኦ ከለኹኹን ብደረጃ ዓለም ክሪኦ ከለኹኹን ኣተሓሳስባታት ከምዚ ማዕበል እዮም። ከምዚ ሓደ ማዕበል ኸይድ ሓደ ማዕበል ከ ኣይስዕቦ ሕጂ ኣብ ስሳታት ኣብ ሓምሳታት እቲ ናይ ኮሚኒዝም ወይ ድማ ናይ ደስነት ፍልስፍና ምስና ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ተቋፃፂርዎ ነይሩ። ብዙሓት ካድራት ኣጥርዩ፣ ብዙሓት ተቃለስቲ ኣጥርዩ፣ ተስነ ሓሳብ ማለት እዩ ኪኖዶብ ከይዶም ብዛዕባ ደሳውያን ስልፍታት ደሳውያን ሰራታት ምንቅስቃሳትን ኣብ ምሕያል ኢዶም ክሕውሱ እቲ ወኒ ፈጢሩሎም እቲ ናይ በዓል ማርክስ መፅሓፍ ማለት እዩ። እዚ መፅሓፍ እዚ ከዓ እንታይ ኮይኑ ስማዓንሎ ኣነ እዚ ዘመን እዚ ሰባት ኣነ መን እየ ዝብልሉ መድረክ ዝመፀ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብ ኤርትራ ጣሕ ዘይኮነ ሲ ኣብ ፖላንድ፣ ኣብ ሃንጋሪ፣ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ፣ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ርሑቅ ምብራቅ መን ኣነ ዝብል ሕቶ ግዜኡ ሓልዩ ተመሊሱ ኣሎ። ኣተሓሳስባታት ክብ ኣለዎ። ናይ ኮሚኒዝም መድረክ ነይሩ፣ እንደገና ናይ ኒዮሊበራሊዝም እዚ ሊበራላውነት ንብሎ ኣተሓሳስባ መፅኡ። ሕጂ ከይድካ ከይድካ ኣነ ከም ዝርኦ ዘለኹ ኣነ መን እየ ዝበሃለሉ መድረክ ስለዝኮነ መዘክር ወዲ ሃገረሰብ ድማ በየነ መን እዩ ብዓቕማ ክትምልስ ስለትፍትን ነቲ ኣብ ውሽጢ ልቢ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝፀንሐ ስምዒት ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ሙሉእ መልሲ እኳ እንተዘይኮነ ገለ ክፋል ስለትምልስ እዩ ሰብ ነዚ ሓሳብ ዝተቋፃፂርዎ ዝብል ወይ ድማ ክውንኖ ደልዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣነ ከንብባ ከለኹ እታ መፅሓፍ ወይ ክግምግማ ከለኹ ከምቲ ዝበልካ እቲ ትሕዝቶ ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ፀሓፋ እውን ማራኺ እዩ ማለት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ብዛዕባ ባህሊ ብዛዕባ ኣነባብራ ናይ ሕብረተሰብና ሰባት ይፅሕፉ እዮም ይነኣስ ይዕበ ማለት እዩ። ሓደ እቲ ናት ክታ መፅሓፍ ከም ዝረኣኽዋ ዳርጋ ሙሉእ ዝበሃል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣነባብራ ብቁጠባ ይኹን ኣብቲ ማሕበራዊ ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ መበቁር ናይቲ ሕብረተሰብ ትቐልዕ ምኳና እውን ዝሰማማዓሉ ጉዳይ እንታይ ማለት እዩ። ሓደ ሙሉእነት ናይቲ ትሕዝቶ፣ እቲ ካልእ ድማ እቲ ኣገባብ ፀሓፋ ስኻ ምናልባት ዋንነት ናይቲ ህዝቢ ስለዝኮነ እዩ ከምዚ ሰብ ፈቲዋ ዝብል ዘረባ ክህሉ ክእል እዩ። ግን ብካልእ መንፅር ድማ እቲ ኣገባብ ኣፀሓፋ እውን ኣዝዩ ስጡም ዘማልአ ኮይኑ ስለዝረከብኩ እዚ እውን ሓደ ከም ናተይ ርእቶ ማለት እዩ ብልጫ ናይታ መፅሓፍ እዩ። ኣነ ግን ሕጂ ቁሩብ ክስታይ ክገብረኒ ዝደሊ ሰባት ንምንታይ እዮም ናብ መበቆሎም ክምለሱ ዝደልዩ እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ሰብ ናብ ኣውሮጳ፣ ናብ ኣሜሪካ፣ ናብ ምዕራብ ዓለም ተሰዲድሎ ንምንታይ እዩ ነቲ ምዕባለ ናይዚ ዓለም ዘይብህጎ ከምኡ ኮይኑ ተራእዩ? እዛ መፅሓፍ ምስ ረኸበስኒ ናይ ብሓቂ ባሃጊ ናብቲ መበቆሉ ንክምለስ ድርኺት ዝፈጠረሉ ነቲ ሰብ ኮይኑ ይስማዓኒ። እዚ ከዓ ይመስለኒ ማለት ሰባት ዝፈትዎ ዘለዎ እሞ ከመይ ትሪኦ ማለት ሰባት ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ናብቲ መበቀሎም ናብቲ መንነቶም ክምለሱ ዝገብሮም ብኡ መጠን እውን ነዛ መፅሓፍ እውን ክፈትዋ ዝገበሮም ዝብል ርእቶ ብከመይ ካ ትገልፁ?
እዚ እውን ኣዝዩ መሰረታዊ ብዙሕ ሰዓታት ክንዘራርበሉ ዝግባእ እዩ ኣነ ንስኻ። ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብ ክትልውጥ ከለካ እዚ ጥበብ ናይ ማሕበራዊ መቀይሮ ወይ ድማ ሶሻል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂስ ሜላታት ናይ ኣቃየራ ናይ ሕብረተሰብ ብቁጠባ ብስነልቦና ብባህሊ ብፍልስፍና ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቴማ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ምዕባለ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ዲቨሎፕመንት። ሕጂ እንታይ እዩ ዝመፅእ ኣብዚ ሓቅታት ኣድማሳውያን ኣይኮኑን ኣብ ማሕበራዊ ስነፍልጠት ሓቅታት ሲ ኣድማሳውያን ኣይኮኑን ዩኒቨርሳል ኣይኮኑን። ሓደ ሓቂ ወይ ሓደ ፅባቐ ወይ ሓደ ቁም ነገር ኣብቲ በየነ ተፈጥረሉ ማሕበራዊ ኣከባቢ ናቱ ጠባያት ኣሎ፣ ናቱ መለለይታት ኣሎ። ንኣብነት ሃብታም ዝበሃል ኣብ ዓድና እንተደኣ ክልተ በትሪ ዝሕለባ ከብቲ ኣልይዎ ሉባ ይበሃል። ሉባ ማለት ከምዚ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ሚሊዮነር ገለና ንገልፆ ክልተ ሚእቲ ከብቲ ምህላው ሎሚ ሃብቲ ድዩ በዚ ናይ ዓለም በፂሓቶ ዘሎ ጫፍ ናይ ሃብቲ ናይቲ ነገራዊ ሃብቲ ማለት እዩ ሃብቲ ይኮነ። ግን ኣብቲ ናትና መቓን ኣብቲ ናትና ማሕበረ ቁጠባዊ ጠባያት ክልተ ሚእቲ ከብቲ እንተደኣለዩኖ ሰብ ሚሊዮነር እዩ ሕጉስ ድማ እዩ። ልክዕ እቲ ሓደ ሚሊዮነር ኣብ ኣሜሪካ ዝስምዖ ሓጎስ ፍስሓ ክንዲኡን ልዕሊኡን እዩ ዝስምዖ። ስለዚ ሃብታም ዝበሃል እውን መን እዩ? ኣብየናይ ኮንቴክስት? ኣብየናይ መቓን? ለባም ዝበሃል ከ መን እዩ? ኣብየናይ መቓን? ሓንቲ ፅሕፍቲ ነራ ፀሓፍክዋ ኣብ ስደት ማዓት ለባማት ክሓስሩ ስለ ዝርእዮም ምስቲ ማሕበራዊ ጠባያት ናይ ዝነብሮ ከባቢታት ስለ ዝራፀሙ ከመይ ዝበሉ ሰባት ክድቆሱ ትርእዮም ክወሓጡ ትርእዮም። ሕጂ እንታይ ለፅሒፈ ነይረ ኣብ ዓድና ለባም ኣብ ስደት ገልዳም። እቲ ለባም ሲ ኣብቲ ኮንቴክስት ናቱ ይለባ ኣብቲ ናቱ መቓን ይለባ። ሓደ ንፉዕ ኣክቲቪስት ናይ ኡጋንዳ ኣሎ ኣንድሪው ሙዌንዳ ዝበሃል ሓደ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት እዩ ኣብ ህንዲ ተዓዊቱ ማለት ኣብ ኡጋንዳ ተዓዊቱ ማለት እዩ። ኣብ ህንዲ ሓደ ሳክሰስ ስቶሪ ወይ ድማ ናይ ዓወት ፕሮጀክት ተባሂሉ ክግለፅ ይኽእል ሓደ ሚሊዮን ዶላር ወፂዎ ተመሳሳሊ ክእለ ዘለዎም ሰባት ይመርሕዎ ኣለው ነቲ ፕሮጀክት ናይ ልምዓት ብተመሳሳሊ ብዝኾነ ኣገባብ ይቕመጥ ኣሎ። ኣብ ኡጋንዳ ተወሲድካያ ግን እቲ ገንዘብ ንሱ እዩ፣ እቲ ንኡ ራን ዝገብሮ ዘሎ ወይ ዘንቀሳቀሶ ዘሎ ዓቅሚ ሰብ ድማ ንሱ እዩ። ግን ኣብ ኡጋንዳ ይፈሽል። ተመሳሳሊ መሳለጥያ ተመሳሳሊ ሰባት ተመሳሳሊ መጠን ናይ ባጀት ወፂእዎ ሓደ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣከባቢ ዕውት ይኸውን ኣብቲ ካልእ ድማ ውድቅ ይኸውን። ስለዚ እንታይ ደኣ ኣልሞ ስለምንታይ ይወድቅ ኣሎ? ስነልቦናዊ ኣቃውማ ናይቲ ነቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ዝቅበል ዘሎ ሕብረተሰብ ክልል ኣለዎ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ስራሕ ጠባይ፣ ናይ ኣጠማምታ ክልልያት፣ ናይ ክትህብቲ ምድላይን ናይ እንታይ እዩ ሃብቲ ኢልካ ክትገልፅ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትገልፅን ከይትገልፅን ክልል እዩ። ናይ ባህላዊ ኣመለካክታ፣ ናይ ኣማፃፃ ውህሉ ስነልቦናዊ ኣቃውማ ናይቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ኣብ ህንዲ ዘሎ እቲ ኣብ ህንዲ ዘሎ ናብ ኡጋንዳ ዘሎን ክፈላለኽ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ተገዳስነት ሰባት ከምዚ ቀዲሕካ ሳብቲ በፅሖ ይብልካ ንነብስኻ መሲልካ ኢኻ ንዓለም ክትገጥማ ትኽእል እምበር ንስኻ በየነ ሽሕ ግዜ ኣውስትራልያዊ ክትመስል እንተደለካ ከምዚ ተዋስኦ ክትዋሳእ ትኽእል ኢኻ። ብልክዕ እቲ ሓደ ኣውስትራልያዊ ዝነብረሉ ወይ ዝሕጎሰሉ ክትነብር ግን ኣይትኽእልን ኢኻ። ተዓሊምካ ነፋሪት ክዝውር ትኽእል ኢኻ። ተዓሊምካ መሃንድስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ተዓሊምካ ጠባሓ ልቢ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ተዓሊምካ ግን ኣውስትራልያዊ ክትከውን ኣይትኽእል ኢኻ። ከምቲ ኣብ ሓደ ፅሕፍቲ ዝበልክዎ ናተይ ፅሕፍቲ ዝበልክዎ ንሓደ ኤርትራዊ ኣብ ጀርመን ወሲድና ንፉዕ ናይ መርሰድስ ዲዛይነር ወይ ድማ ሰራሒ ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ዓሊምና ግን ክሩዕ ጀርመናዊ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ እቲ ኣብ ኢድካ ዝጥረ ክእለት ብተዓሊም ፀገም የብሉን፣ ኮንቴክስት እውን የብሉን፣ መቓን የብሉን። ስነ ልቦናዊ ኣቃውማ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ግን ብምንም ተኣምር ምዒትካ ዓሊምካ ክትቅይሮ ዝከኣል ኣይኮነን። ናይ ስሓት ዓመታት ናይ ተቀባበል ጉዕዞ እዩ። ናይ ተቀባበል በየነ ካብ ኣቦይ ሰመረ፣ ኣቦይ ሰመረ ካብ ኣቦኦም ከምኡ እንዳበለ ዝመፀ እዩ ነዚ በየነ ዝዓቂምዎ ዘሎ። ሕጂ ምስ ኢለ ኣነ ጀርመናዊ ወይ ድማ ኣሜሪካዊ ክልውፀካ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ንሕና ምስቲ ናትና مقعد مستناتنا محبرة قطبة وطبعات زخيد من النتا ومتسار علينا وان النتا علينا سلزي أبزي عم ذكر ودها جرسة تم إذا بزعم صحاب زكزف زلسة مسلوس لزرع أيه قيني يسمع إذا تسمع وزن
لخم مدى بوانقات غناز فنو ريدي إسبيسيو
كرا سمعتنا زغسمو تناكم مس دراسي مصحف مذكر ودها جرسب منقشة تستقبر علالي نابتي زغتل تحستونا بزا مسقا قريت كحلفكم أبزخونا عينت موبايل زيتب علالي تحستوتات بنتا سمعو ناب sbs.com.au/تقرينيا بتحو وي SBS Audio App Download جبارو كابزي سعيب زغارب مدب سمونا مدب من باراب أستراليا أيو أبنائي لهم مدبنا كاب مهاتن وطعيز قبر مسرح تنسي وي IVF أب أستراليا كوني سنعي مكتتال كاب مهاتن وطعيز قبر مسرح تنسي وي IVF أب تخطاتالي مسرح في الرئام نتك أداماي درجة أيكونان In vitro fertilization way IVF بناي من محدار قزعاتاتن توريتوريتاتن حقتات تقيادة ايو كبورن بسمعتاو مدايون آت اقام كخوني خاليو ابا استراليا ب IVF تنسين مجمار علامة انتهاليو انتاي كتسبة كم تخل ابز تقالي تلو بشحن كعتميتن سبعان شمونتن ناب عالمنا مجمري عووتنا IVF كاب تقبرلو عمتات جميرو اب مل عالم كاب عصرتك سعصرت سلسة مليون زخون هسانات اب لاباراتوري بمسرح IVF كمتولدو يقمت أستراليا كابتن ب IVF متقام زي خالة زي العالمة انزلو هاقرات حانتيا بمسرت وانا وستاسيكا وحبريتا اب كلتشن اسران كلتن اب أستراليا كابستولدو عصرت شديشة سانات اتحادة ب IVF يتتانيسو إذا كنت رزي ب The Australian and New Zealand Assisted Reproduction Database وي أنزار تزتا أكبئيو Professor Georgina Chambers أب نتي أب University New South Wales ركب أهدو مرمر أهوغلاو IVF تمرحا Professor Chambers كاب IVF سايكلات ميتي ميتاوي تب تب كاب كلينيكات حبريتان ركبنا إلى انتزي كوينو بمسرات تين خسر حوز توهبهم حقي خوانا فقاد نقدي يخودو كمزلو مرقات أي كالين يكتب لدما أفليتا ناي أنزار حبريتا أب مربب حبريتا yourivfsuccess.com.au ركب كوينو از مربب كاب زخونة كلينيك نتس زخونة زخونن كلينيك بزي مركابو بمنغستي أستراليا استمولة مربب حبريتا ايو نابت مربب حبريتا زبوت حبت احتي كينيوتي كاب هاقراو ساتسيكس زغرب زعبا IVF حكم الناس قلت حبريتا بولكي ناي اونلاين مسارح كتقومو يخوني ام حدا كابزي نواتزي اب مسرح IVF زعات وادك نستيو ناي معوات تخو لأن مقمقام زخ لانيو بروفيسر تشاملس
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment that they've had.
كما جيري ناي IVF كلينيك كمارس النزب الحطو مس هاقراوي قمقام ناي كلهم أب أستراليا IVF سايكلات كودا در مكلو ناي IVF كلينيك مت انعوت بناي أونلاين زرربون يقبريو تتقمت IVF باسم ناي تي كلينيك أب إنترنت كدليو خليهم
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics, we provide success rates.
اتي زي خبر كلينيك اتي زبالت اي وي تحديش تكنولوجي واترو عوض كم زخوون زقبر نمود قوغي الرأي يتبل اتي تخكلنيا كلينيك نعخا وين عخز سامو معكا ንኣማራፂታትካ ብንፁር ዝገልጽ ንነፍሲ ወከፍ ስጉምትኻ ከም ዝድግፍን ዘድልየካ ነገራት ኣለሊኻ ንኸተማልኦ ከም እትፅዕርን ዝገብረካ እዩ። ዶክተር ዋለ ክኢላ ክሊኒካል ኢምብሪዮሎጂያ ተጠቀምቲ እተን ኣብ ፍርያምነት ዝነጥፋ ክሊኒካት ብዛዕባ ኣሰራርሐአን ክትሓትወን ተተባብዕ። ነዚ ዝስዕብ ሕቶታት እውን ሕቶ ክቐርብ ይኽእል እዩ።
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor, and the support services that are available.
ደረጃ ዝውሃብ ውልቃዊ ክንክን ብሉፅነት ስነ ፍልጠታዊ ኣሰራርሓ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ደገብ ንፍሉይ ዘድልዮም ዘበለ ሕክምና ምሃብ ምስ ባህላዊ ብቕዓት ዝቃዶ ምዃኑን ምሕታት መን እዩ ነቲ ሕክምና IVF ዝገብሮ ናይ ፍርያምነት ሕክምና ኣብ ትገብረሉ እዋን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምስ ብዙሓት ክኢላታት ሕክምና ኢኻ ትሰርሕ። ካብዚኣቶም ድማ እቲ ዝምርምር ክኢላ ፍርያምነት፣ ነርስ ፍርያምነት፣ ኣብ ላቦራቶሪ ዝሰርሕ ናይ ክሊኒካል ኢምብሪዮሎጂስት፣ ከምኡውን ነቲ ናይ ፍርያምነት መማኸሪ ዘጠቓልል እዩ። IVF ክቡር ድዩ? ሕክምና ፍርያምነት እንተላይ IVF ብዙሕ ወፃኢታት ክግበረሉ ዝኽእል እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ወይ እንተወሓደ ንገለ ካብቲ ወፃኢታት ብናይ ግሊ መድሕን ሓለዋ ጥዕና ኣቢሎም ክኸፍሉ ኣለዎም። ናይ ሕክምና ፍቓድ ዘለዎም ሕሙማት ናይ ሜዲኬር ድጎማ ክሓቱ ዝኽእሉ እዮም። ብናትካ ምሕዳር ግዝኣት ወይ ቶሪቶሪ ናበይ ሓለዋ ጥዕና ኣገልግሎት ብመንግስቲ ንዝምወል ኣገልግሎት ይኸውን። ኣብቲ ናይ ውልቀ ጉዳይ እንታይ ከም ዝሕግዝ ምስ ሓኪምካ ምርግጋፅ የድሊ። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣሌክስ ፓላኮቭ ኣብ ሆስፒታል ሮያል ኣንስታይስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፍርያምነት እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ቪክቶርያ ዝርከቡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ድማ ብስርዓተ ህዝባዊ ጥዕና ኣቢሎም ፍርያምነት ዝህቡ እዮም።
And so there is a unit called the Public Fertility Service which accepts referrals from
አገልግሎት ህዝባዊ ፍርያምነት ካብ ሓኻይም ወይ GP መወከሲታት ይቕበል። ድሕሪኡ ተሓከምቲ መጽኦም ኩሉ መርመራታት ይገብሩ። ብድሕሪዚ ብቐጻሊ ዘድል ሕክምና ይገብሩ ክብል ኣብሪሁ። ብዘይካ IVF ካል ኣማራጽ ኣለዶ? ክዝክሮ ዘገድስ ነገር IVF ቀዳማይ ደረጃ ስጉምቲ ፍርያምነት ዘይምዃኑ እዩ። ከም ሓቂ ኸማን እዚ ሕክምና እዚ ካብ መስርዕ ሕክምና እቲ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ እዩ። ጥፍዮ እንቋቑሖ ከምኡን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብሕክምናዊ መገዲ ናብ ማህፀን ምእታው ገለ ካብ ዓይነታት ፍርያምነት እዮም። ኣብ መስርሕ ምምራፅ ሓገዝ ይርከብ ዶ? ናይ ፍርያምነት ምኽሪ ከከም ምሕዳር ግዝኣት ወይ ቶሪቶሪ ንሓደሓደ ብሓገዝ ፍርያምነት ምክያድ ብሕጊ ግዴታ ይኸውን። ሰባት ኣብ ርክባቶምን ኣብ እዋን ውሳኔ ፍርያምነትን ዝፍጠር ብድሆ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ሓገዝ ክረኽቡ ኣገዳሲ እዩ ትብል ዶክተር ዋለ። ምሃብ ደገፍ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ሕሙማት ኣብ ፀገም እንተኣልዮም እዚ ፍሽለት ኣይኮነን። ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘለዎም ዝሕብር ምልክት እዩ። መኻን ምዃን ዘይልሙድ ኣይኮነን። زحفر نغرون ايكونن دكتور والي
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity and the right to have a family ህብረተሰብናን
ኣብ ኩሉ ባህልን ኣብ ኩሉ ዓሌትን ዘጋጥም ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ስድራ ቤት መስሪቱ ናይ ምውላድ ድልየቱ ንክስዕብ ዘለዎ ባህጊ ክተባባዕን ክድገፍን ኣለዎ። እዚ ከዓ ብዛዕባ ፍርያምነት እዩ። መተሓሳሰቢ እዚ ሓበሬታ እዚ ሓፈሻዊ እዩ። ብዛዕባ ኩነታትካ ንፁር ምኽሪ ንምርካብ ንበዓል ሞያ ጥዕና ምዝራብ የድሊ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ህንዲ ዝገብሮ ናይ ግብረ መልሲ ምውሳኽ ቀረፅ ናብ 18 ሚእታዊ ክንክ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ህንድን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ስምምዕ ንግዲ ፈሪመን። ህንዲ ነቲ ካብ ሩስያ ትሽምቶ ነዳዲ ደው ከተብሎን ነቲ ኣብ ንግዲ ትገብሮ ክልከላ ከተትሕቶን እውን ተሰማሚዓላ። ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ህንዲ ዝልዑል ግብሪ ካብ ተንብር ንነጀው ዕዳጋታት ህንዲ ብከቢድ ተፀሊ እዩ። እዚ ድማ ኣብ 225 ኣብ መንጎተን ኣብ ዕዳጋታት ዝጥምታ ሃገራት እቲ ዝኸፍአ ዕዳጋ ኮይኑ በዚ ድማ ብዙሓት ናይ ወፃዊ ፈርቲ ካብቲ ሃገር ክወፁ ተገዲዶም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ወሲኹ ሚስተር ሞዲ ልዕሊ 720 ቢልዮን ዶላር ወይ ድማ 500 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት ፀዓት ቴክኖሎጂ ሕርሻን ካልእ ፍርያትን እውን ክዕድግ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። بتي أبو وان ليتاوي تليتات وي بارتيتات زو السد قتال حاشيش متن موتا باوستراليا بعصر تعز بموساخو تفليتو غاما هيدروكسيبتريت ويدما بي جي اتش بي فساسي اكستاسي وانت باهي لزفلت كوينو بتحت متن ندس دس زو السديو كوينو قناب بقليلو كام متن العل زو السدن كبي سعبين زمتيو اتباها قراو معكال مرمر مدهاني تنقال كولن التقبر مزنعاتي كام زحبرو مس جي اتش بي تتحاز متن موت عبي كلتشن عصر تسلستن كاب ميتي الشح سبات اتمتن زيرو نت بزيرو كلتة ميتاو زنبرة أبي كلتشن إسران كلتن ناب زيرو نت بإسران أربعة ميتاوي اتموت وسخ أريئو أبالات بوليس نيو ساوث ويلز مسمر بيبسيت أنا وطنبلات بزتا حازقبن شارد شاي سب أبي تحتي كتطراتيوم ني ميتن أربعة حموشتن سبات كالوت قبن نياتا الدما ناب أهو قراويان تكالات أحلي فوم هبوم اتي ستريك هايلي كوستانتينوس تباهي بزفلت مرمرا نتي أبسيدنيس تمسرة مربب نابتي بعلم لخاو درجة بزمحادر مربب حبريتا بمئتاو تحستوطات بموسادن كم زرقاح مقبارون زقلت حبريتا كالي اللو أبو لهرا بوليس إلكترونيكاو مسارحتات منزعوم حاد ودسوسان كلتان عمد دماء بتحت قيدي آتيو مركبو تفريدهم زي السورون وحز زخلون أبيت مع سرتزاءات وسبات النابزحو أبزخدو لزلوقوان نخفل تقبري بليونات دولارات يخفلو مهلاوم تفليتو كابي كوميشن productivity زوات حبريتا كمزملكتو أوستراليا قمقم معلتا ومع سرتي أبنا يشمون تعمد كابسترائي بزيحو ترخيبو أبي كلتشان إسران أربعتن كلتشان إسران حموشتن لألي أربعان حموشتن شح سبات أبي معلتي بمئسارم اتمتن بحموشتن اتوشع التميتاوي كبيلو اتوسخ بتداغاقام بزفت سمقبن استدرخيو اوشت اكلت عمد كابز تفتح اسرات دما اربعان اربعتن نتو حموشت كاب ميتي ناب بيت ما اسر تستمل سوكوينم ازي كابي كلتشن اسر جعتن ندحر اتزل على اهازيو ازي حجي اصفح في عزولو بزحي هزبي اب بيت ما اسرتي اب عمد لعلى حموشت بيليون دولار ويد ما اب معالتي استات اسر تسلستنت بشوعات مليون دولار بباجت زحطت كوينلو قدامي مستر أبي أحمد إثيوبيا نارتفيشال أو بالحيوة إنتليجنس AI ترايز توفي أب عالم كال أين برسي لزغلطو كم أكال نايت منغسي تكنولوجي ناين ويح وان هاقرا ومعبال عند ما أكل غيرون مقمات زغوب روزولو دفيت نغت مسرد تسرح كم زلا أفليتو قدامي مستر نزغلطة أما بالعصر أي سروع أخيبا حمشة عمت بايت وكل تزبي نوتي تن بوليسي منغستن أب مقرابن مكل خالن مدرة أب زغوب روزولو كرا سمعتنا مدبنا قدم الزامو أرسات زينا قدم لكم ميليندا فرنساي بيتس تي ناي قدم بعال بيتا زينبرة بيل جيتس ابتناي ابستين فايلات نزواتا كبير كسي مالسك وهابولو يدليو إلا بوليس ملبرن حادة كوتيتي قدم بمكينا مرقات بحيلي هاريمم زهادو مسلس تسبات قحزو ينادي لو ويسترن سيدني نتاب قعص أغري إليك ديك نسيت مرح زلا ملبن سيتي حدا بزيرو سعراتا بارسمعتنا نايلو مدبنا زازيبنا لنا أبناي سوني مدبنا زفالة لتحسوتات حزنا كمل سوكمينا كساب شو سلام كنزمني لكم نساهم تسنحكو عبدالونا عربن زمدب بينا سمره بروح معلتي